Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer. Hledejte s námi spojnice zdánlivě rozdílných světů.
Každou sobotu od 10 večer střílíme z ostra do zažitých stereotypů.
Queer.
Queer Radia Wave.
S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
Rest.
krásný sobotní večer, dámy a pánové, právě teď začíná Kvér na rádiu Wave. Zdraví vás Bára Šichanová
a Jožo Rabara, pěkný večer.
Dneska to bude, myslím, docela zajímavý téma, protože Jožo si povídal se socioložkou Kateřinou Liškovou a je to téma porno a feminismus.
Mě úplně, bavili jsme se aj o tom, ale vlastně celý ten rozhovor jsme začali kauzou, která se stala vlastně koncem minulého roka, kdy vo Velké Británii byly zakázané v porně, které je predávané a produkované vo Velké Británii určité praktiky. Ako já nevím, také silné bičovanie, zvezovanie, ženská ejakulácia a podobne. Mm-hmm. A bavili sme sa teda hodne o tomto, aký to bude mať vplyv na porno priemysel, hlavne teda tých minoritných stylov.
Mm-hmm, bezvadný. Tak, ešte než sa pustíme do rozhovoru, tak vás jdeme zásobovať správama, to znamená tím, co se stalo za uplynulý, a nejen vlastne za uplynulý týden, ale hlavne v tých posledních dnech. Tak Jožo, začneš?
Môžem začať. Práva z Veľkej Británie, tá sa totiž stala prvou zemou, kde je možné počatie dieťaťa z DNA troch ľudí. Sněmovnou lordou prešiel zákon, ktorý toto umožňuje v stredu tento týždeň. Podľa nových pravidiel bude možné pri oplodnení in vitro vymeniť vadnú mitochondriálnu DNA vajíčka za zdravú DNA od ženského darcu. To by malo za následok, že deti budú logicky teda z DNA celkovo troch ľudí a v skutočnosti teda dvoch matiek. Po tom, čo bol tento návrh schválený poslancami veľkou väčšinou a na začiatku tohto mesiaca, snemovna lordov v stredu večer zablokovala pokusy o sabotáž tohto návrhu, a to väčšinou 232 hlasov. Prvé dieťa takto narodené by mohlo prísť už v roku 2016. Táto zmena prakticky umožní deťom, aby si nemuseli prechádzať vážnymi a nevyliečiteľnými chorobami.
Mm-hmm. Tak a v Británii ešte zůstaneme, stejně tak zůstaneme ešte u detí. V Británii se tenhle ten rok slaví, a to 10. výročí od doby, kdy byl implementovan zákon takzvaný Adoption and Children Act, který dává LGBT párům stejná práva, co se týká adopcí, jako stejnopohlavním párům. A je to teda napříč Británií, napříč Skotskem a taky Walesem. Tenhle ten rok organizace New Family Social, což je taková charitativní organizace, která se snaží právě nějakým způsobem šířit osvětu a obecně podporovat LGBT opatrovníky, rodiče a tak dál, tak se připojí k organizaci, která má stejný poslání a která by jim nějak měla v těch jejich aktivitách pomoc. Když se podíváme zpátky za těch 10 let, tak počet dětí, který vlastně byly adoptovaný LGBT párama třeba v tom loňském roce, tak se strojnásobil. Abych uvedla nějaký čísla, tak za těch 10 let adoptovali stejnopohlavní páry, nebo respektive LGBT páry, 1313 dětí. Jenom pro představu, třeba v roce 2007 to bylo 90 dětí a v roce 2014 už 370, takže skutečně velký pokrok.
Já tu mám další prvenstvo. V středu jihokorejská televizia odvysílala jeden díl série Seonam Girls High School's Investigators a právě v tomto díli mohli korejskí diváci vidět prvý lesbický bosk v jihokorejské televizi vůbec. Korejská Communication Standards Commission ale obdržala mnoho sťažností a kauza je momentálne v štádiu riešenia, či išlo o porušenie vysielacích pravidiel. Producent sa k tomu vyjadril, že bosk je nezbytne dôležitý pre dej a že sa pre neho rozhodli v seriáli preto, lebo sa rozprávali so študentami, teda gejami a lesbami, ktorí majú pocit, že sa s nimi zachádza na školách nespravodlivo. Búrku, ktorú toto vyvolalo, vnímajú tak, že je to jedině proto, že se to stalo v Koreji poprvýkrát.
Mm-hmm. Tak a u seriálu, respektive u filmu, ještě zůstaneme. Vice zveřejnil, a v tuhle chvíli už se můžete na to video podívat, první část z série dokumentů, který se věnuje konverzní terapii, což je praxe, která samozřejmě se snaží nějakým způsobem v fouzovkách vyléčit lidi z toho, aby prostě byli homosexuály, a která vlastně sahá až do doby Sigmunda Freuda a tak dál, kdy vlastně byla homosexualita považovaná za takový patologický jev a věřilo se, že lze nějakým způsobem léčit. To, že především ve Spojených státech to bývá poměrně obvyklá praxe, tak to se dozvíte už v první části tohodle dokumentárního seriálu. Jenom připomenu, že má asi 15 minut, takže to není nic, asi čím byste, pokud by vás to třeba úplně nechytlo, měli ztratit spoustu času.
Tak a pojďme teda na chvilku k pochutinám. Možno si vzpomínáte, že před časem jedna velmi známa kola, malá kampaň, kdy jste si mohli vlastně vytvořit tu plechovku s nějakým personalizovaným sdělením, dát tam svoje jméno alebo čokoľvek.
Jsme to tady na Radio Wave docela testovali, teda musím ano, říct. Bylo to hodně selektivní.
A co se tam nedalo zadat všetko?
No, nešlo gay.
Myslím LGBT.
LGBT nešlo.
No, všetci víme, o čo jde.
Ano.
A byla spuštěna právě teraz v útorok kampaň takej známej orieško kakaovej čokoládovej pomazánky. Mm-hmm. Myslím, že všetci viete, ktorú mám na mysli. Úplně podobný princíp. Můžete si vytvořit tu dozičku, samozřejmě iba online, a zdieľať to na sociálnych sieťach so svojimi priateľmi. A zase je tam zádrhel, pretože samozrejme už to bolo preskúšané a napríklad neprejde slovo lesba.
Aha.
Neskúšal som slovo gay, ale lesba vraj nefunguje.
Mm-hmm.
A samozrejme už je kvôli tomu povyk. A ja už iba spomeniem, že napríklad tam nemôžete zadať ani slovo muslim, čo mm-hmm. je napríklad vo Francúzsku docela podivné, že?
Mm-hmm. To je zvláštní. No ja si myslím, že testem Jiřího Špičáka, ktorý, jestli sa nepletu, tak práve v prípade tý koly zadal slovo teplomet, že i tá známá pomazánka, že projde. No, uvidíme, dobře. Tak teď na chviličku na sociální sítě, konkrétně teda na Facebook, protože Facebook změní své nastavení, respektive možnosti volby genderu, a to u prostě vašeho profilu. Kdy si budete moct vybrat ze širšího okruhu genderových kategorií, a to teda nejenom těch male nebo female, ale jsou tady i kategorie, které třeba zahrnují androgynous, bigender, intersex, gender fluid a transsexual třeba.
A to je hodně široký okruh teda.
Hodně široký. A dokonce ono to má ještě jako malinkatej upgrade, a to pro Spojený státy, respektive pro uživatele ze Spojených států, kteří si snad budou moct vybrat gender bez ohledu na nějaký vymezení kategorií. Já teda nevím, jak tohle jako by bude fungovat, jestli tam zadáš jako nějakou blbost a prostě ti to jako povolí. A nevím, ale
například třeba teplomet.
Třeba to bude mít nějaký pokračování. No? Myslím, že kategorie teplomet by byla hodně fajn. Ještě něco dalšího?
Já už zprávu nemám.
Ty zprávu nemáš, dobře. Tak já jenom řeknu, co mě pobavilo, nevím, jestli to spadá úplně do kategorie zpráv, ale každopádně možná jste zaregistrovali dvě ženy, které si udělali takový selfie na palubě letadla, kdy teda to selfie se týká jejich polibku, který byl pravděpodobně zinscenovaný na schvál, protože oni si všimli, že za nima v zadní řadě na sedadlech sedí Vitalij Milonov, což je ta známá figura, ten ruský poslanec, který byl jedním z hlavních iniciátorů zákona.
Náhoda to asi nebyla.
Propagandě, ano, gay propagandě. A nicméně ono to má docela dohoru, tohleto selfiečko, protože, jak bylo zveřejněno někdy předevčírem, tak ruská policie udělala takovou razii v jednom baru, který právě vlastně jedna z těch dvou žen, který si dělali to selfiečko. Ta razie proběhla údajně proto, že tam navštěvují ten klub lidi, který nejsou zletilí ještě, a údajně proto, že se tam prodávají drogy. No, tak Bůh ví, jak to je.
Tak to asi nebyla náhoda.
Ale taky to asi nebyla náhoda. Prostě tak náhody.
Oko za oko.
Ano, na náhody moc nevěříme. No a poslední zpráva, my jsme vás nedávno informovali o tom, že jeden obchodní dům, známý obchodní dům v Londýně, vyhradí, tuším, že nějaký 3 patra, genderově neutrální sekci, to znamená naruší tu jako dámskou a pánskou. Tenhle ten trend se evidentně šíří a šíří se i do oblasti bot, respektive obuvního designu, protože jeden známý návrhář, a sice Nick Casey, tak se rozhodl, že bude navrhovat boty, které budou genderově neutrální.
Když bude někdo genderově neutrální šaty, tak samozřejmě potřebuje obuv, to dá rozum.
To já hodně kvituju, protože já mám poměrně velkou nohu, takže pro mě myslím, genderově neutrální boty by byly určitě fajn.
Super.
Takže za chviličku rozhovor s Kateřinou Liškovou.
A vy počúvate Kvér na Radio Wave.
I wonder what made me leave it. I look to the east and I wonder when will she reach me.
Počúvate Kvér na rádiu Wave a tak ako sme sľubovali, prinášame vám teraz rozhovor s Kateřinou Liškovou z Masarykovej univerzity, socioložkou. O čom sa budeme rozprávať? Bude to teda hlavne o tom, že na konci minulého roku, konkrétne v prosinci, vo Veľkej Británii prešiel zákaz určitých praktík, ktoré už budú zakázané v pornografii, ktorá je produkovaná a predávaná vo Veľkej Británii. Je to veľký list, dlhý list konkrétnych sexuálnych praktík, ktoré sú označované ako život ohrozujúce. To už je docela sporný termín, pretože asi sa nemôžu už teraz robiť nejaké život ohrozujúce praktiky, ale sú tam veci napríklad ako ženská ejakulácia, alebo...
To je život ohrožujúci.
O tom sa budeme baviť práve s Kateřinou, ale je tam napríklad penetrácia objektom, ktorý pripomína alebo evokuje násilí, čo je tiež akoby hodne sporný termín. A potom sú tam veci ako totálne znehybnenie, úplná bondáž. A keď sa to zoberie, tak všetky tieto praktiky idú hodne akoby do oblasti BDSM, ľudia z pornopriemyslu v Británii, ktorí sa venovali takémuto odvetviu pornografie, tým hodne teraz utrpeli, pretože ich to vlastne stavia mimo zákon a prebehli tam a možno si to aj niekde videli rôzne protesty na uliciach. Je tam napríklad ďalšia praktika zakázaná face sitting, ako sadanie na tvár, a to bol krásny happening, kedy tam niekde na ulici, teda v oblečení, normálne si sadali tam na tváre. Budeme sa teda o tom rozprávať s Kateřinou, ktorá je autorkou knihy Hodné holky se dívají jinam. A aj keď Kateřina sa už v poslednej dobe pornografii nevenuje, tak ja myslím, že má hodne dobrý vhľad do tejto problematiky. Mm-hmm. A rozhovor si môžete vypočuť práve teraz.
Kateřino, koncom minulého roka, ak sa nemýlim, tak to bolo niekedy na začiatku prosince, vo Veľkej Británii zakázali konkrétne praktiky, ktoré nemôžu byť zobrazované v porne, ale nielen, že zobrazované, ide teda aj o tú produkciu, ktorá vo Veľkej Británii vzniká, aj teda, ktorá sa tam predáva. Čo si vy myslíte o tomto zákaze?
Ten zákaz je hodně problematický, protože je sexistický, to znamená, že diskriminuje na základě pohlaví a vylučuje lidi, kteří mají nemainstreamový sexuální fantazie. V tom zákoně jde o to, že videa, které jsou vyráběné ve Velké Británii, nesmí zobrazovat určitý typy sexuálních praktik, které jsou vyjmenované. A mezi nima jsou dost podivné věci, jako například penetrace objektem, který asociuje násilí. Jako, a co to je? Potom tam jsou praktiky, které jsou typicky spojené s ženskou slastí. Úplně jednoznačně ženská ejakulace, ale taky třeba fistfucking, a nebo i ten face sitting, sezení na obličeji. To jsou všechno praktiky, které jsou provozované, užívané ženama. Třeba v případě ženské ejakulace, kterou tenhle ten zákon zakazuje zobrazovat, je zajímavý, že ten protějšek, totiž mužská ejakulace, zakázaný není. Konec konců to je do velký míry definice porna, toho mainstreamového porna, že tam prostě stříká semeno. A v tom spočívá sexističnost toho zákona, že diskriminuje něco, co dělají a užívají si ženy a vůbec se nedotýká toho, co si mainstreamově užívají muži.
Právě mě zaujalo taktěž ta ženská ejakulace, že to nemůže být z důvodu například, že ta žena prostě ten orgasmus vlastně jakoby nemá a je to nahrané nějakým způsobem, který je může jako tej herečke být nepříjemný, no? Aby tam jako zase něco stříkalo, nemůže to být ten důvod, že aby tam byl ten akt toho stříkání, že to ubližuje nějak tej dané herečky.
To já si nemyslím, že by tohle byl jejich důvod, protože vlastně pozadí toho zákona je, jednak aby se srovnaly regulace, které platí pro normální DVDčka, který si člověk může koupit v obchodě na ulici, s tím, co si může koupit na internetu, tak to byl ten jako jeden z důvodů, který ty britští zákonodárci uváděli. Nebo spíš cenzoři, protože to nebyli volení zákonodárci, ale lidi, kteří jsou jmenovaní do komisí různých cenzorských a kteří jsou třeba v policii. Ale ten další důvod byl ten, aby se zabránilo jako harm done to children. Takže takový to, aby se děti něco špatného neviděli, aby se neskazili tím, co je na internetu dostupné, takže taková ta forma morální paniky, kdy jako je minánku hlavně, aby děti to neviděli. Takže to byly dva důvody, které stály za tím zákonem. Nikdo z těch, kteří ten zákon přinesli, nejmenoval to, že by jim šlo o ochranu žen nebo lidí pracujících v sex biznise, nebo to nebyl vůbec důvod, to je nezajímá tohle. Mohlo by to zajímat z jiných důvodů, ale nezajímá je to nebudu to.
Oni tam mezi těmi praktikami byly explicitně vybrané tě, které jsou, nevím, či to povím správně, jakoby až život ohrozujúce, jako je například škrtenie, alebo právě ten fisting, celkové znehybnenie, alebo ta celková bondáž a vlastně zákaz těchto praktik teda z těch, které jsou vlastně takto jakoby násilné, povedzme, alebo ako oni to definují, život ohrozujúce?
No, s tím život ohrožujícím to je trošku komický, protože mezi tyhle ty život ohrožující praktiky jmenovaly i face sitting, jakože se ta osoba na jejímž obličeji se sedí může udusit, no tak jako jistě se může stát cokoliv, ale pravděpodobnost toho je asi velice nízká. Tady jde spíš o to, že myslím si, že těm cenzorům s tou mainstreamovou myslí vadí, nebo jsou jim strašně proti mysli, praktiky lidí, kteří nejsou mainstreamoví. A tyhle ty všechny praktiky, které jste jmenoval, bondáž, fisting, face sitting, to jsou praktiky v zásadě minoritní, které se výrazně spojují s BDSM. Lidi mají strašně pořád ještě pomílení představy o tom, co BDSM je. A je nekonečně nutný zdůrazňovat, že to je konsenzuální praktika. A ten britský zákon vůbec nebere ohled na to, jestli s tím ty zúčastněný dospělí souhlasej nebo ne. Prostě je to tam ukázaný, tak se to nesmí. Samozřejmě, kdyby někdo byl nucený k tomu, tak to je problém, ale to je jako kdyby byl kdokoliv nucený k sexu, jakýhokoliv druhu, tak to je problém, to je znásilnění. Ale lidi souhlasejí s praktikama, jako je bondáž, face sitting, fisting, přináší jim to sexuální slast. Někteří o tom jakoby jenom v vozovkách fantazírují a taky jim to přináší slast, nemusí to třeba podnikat, ale rádi se na to dívají. a teď nemůžou, nebo respektive nemůžou se na to dívat, pokud to bylo vyrobené v Británii, respektive už to nemůže být vyrobené v Británii.
Bude to mít vlastně vůbec nějaký dopad v době internetu, kdy všechno je online a člověk si může stáhnout cokoliv naozaj? Že prostě teraz v jedné krajině v Evropské unii byly zakázané nějaké sexuální praktiky?
Bude to mít dopad na ty, kteří se živí tím, že takovéhle věci vyrábějí v Británii. A především, a vůbec zase ne na ty mainstreamový, protože ty se nabažejí finančně z jiných zdrojů, ale právě na ty takzvaný fetish community, který vyrábějí porno právě takovýhleho druhu. A samozřejmě britský internetový uživatel, stejně jako jakýkoliv jiný, si může stáhnout v zásadě jakýkoliv obsah odkudkoliv, takže britský uživatele to v zásadě nijak neohrozí, pokud neměli třeba oblíbeného britského producenta, producentku takovýchhle videí, který to teďka nebudou smět dělat. Ale rozhodně to dopadne na tyhle ty lidi, kteří jsou typicky nemainstreamoví, hodně často ženy, hodně často lidi, kteří jsou z LGBT komunity, kteří vyrábějí takovýhle videa.
Existuje takéto zákazy v nějakých jiných krajinách v Evropě, pojďme v Americe?
Existovaly různé snahy o zákaz z Evropy, kromě Británie, kde toto je opakující se téma, tak po zákazu volali i některé německé feministky v 90. letech, irské feministky. A teď beru jenom feministky, teďka neberu takový ty klasický morální konzervativce. A zákaz pornografie panoval v 90. letech i v Kanadě, který byl hlavně na dovoz tenkrát zaměřený. Takže zákazy jako v té novodobé historii se o ně ty státy pokoušejí. Oni nemají dlouhého trvání, respektive je strašně těžký i pro ten stát samotný najít shodu na tom, který sexuální akty zakázat, takže se to dost proměňuje. Jako jak to vydefinovat, co teda by se nemělo dělat. A zdá se, že všem těm zákazům je společná jakási obava z toho, co není mainstreamový, a snaha vytlačit věci, které tím, že jsou minoritní, tak jsou považovaný za takový, jako kdyby hnusný nebo nechutný, tak je vytlačit úplně z existence. Nikdo se nepokusil o žádný vážný zákaz mainstreamové pornografie.
A to asi v České republice? Je to nějak definované, co se může zobrazovat vo filmoch, aj keď možná nejen v pornografických, alebo celkovo, co je ještě jakoby prístupné, alebo ne, alebo bylo to někdy definované?
Česká republika se snaží jenom o to, aby jako asi většina států západních, aby se pornografie nedostávala do rukou mladistvým, či lidem po 18 let, a aby nezobrazovala nějaký strašně dehumanizující akty, ale nepouští se do toho, aby definovala, co to je. Není žádná specifika na to, pokud jen co se může u nás vyrábět, případně se k nám může dovážet. Takže se zdá, že v České republice pornografie není primární téma, který by tady někdo řešil. Rozhodně ne ze strany státu. Zákony samozřejmě existují, ale nejsem si vědomá toho, že by v posledních letech byly nějaký veliký státem vedený kampaně. Určitě se ale objevují drobné výstupy. Například se nám stalo, když jsme před lety tady v Brně dělali výstavu a celá řada feministických organizací se na tom podílela, výstavu fotografií v podstatě alternativních rodinných uspořádání. To nebylo vůbec nic pornografického. Na ulici stalo takovýto áčko, takový ten banner, na kterém byla jedna z těch fotek, které na té výstavě byly vystaveny. A na té fotce byly dvě děti, které měly evidentně Down syndrom, které tak ležely na posteli a tak se asi hladily po rukou. Policajti, kteří šli okolo, tak se jim to zdálo hrozný, nechutný, a chtěli, aby celá ta výstava byla zakázaná a aby to áčko, aby ten banner z té ulice zmizely. A já myslím, že to přesně ilustruje to, co jsem říkala, že lidem, kteří jsou v pozici toho vynucování zákona, třeba policie nebo zákonodárce nebo nějaký cenzoři, tak jim vadí v podstatě to, co je takový podivný, minoritní a rozhodně nemainstreamový, že je to uráží jejich vkus, dotýká se jich to a připadá jim to, no fakt asi hlavně nechutný, a nechtějí se na to dívat. Tak to chtějí vytlačit z ulice, z internetu, z dostupných veřejných prostor, protože to uráží nějaký jejich morální senzibilit.
Co je tabu, to je kvér na Radio Wave.
can miss me. Super nifty, riding swiftly, rolling through the sticks. Leather extra crispy, effortlessly. Power steering accurately, ready for action. Actually, you're mellow, relaxed, I'm cocking my snapback. Not taking no goddamn blackjack. Just racking up fat stacks, no ring, no chain, no fat chats. I don't get no sleep, no cat naps, and everybody wanna be in my black sack. But I don't slack, you don't really wanna see me get abstract. I switch up the place like Avdat. Don't care about none of that rap crap, steer clear of the rat traps. Some say that I lack tact, but I'm on the map, and I'm setting the pace, I'm on track. So get out my face, I'm on slapping, I'm on scrapping. So stop yapping, what's crackin' lacking? No full of fashion, just in the G with these hoes macking, and that's what's happening. That's what's happening. All I do is flex, I don't need a reason. All I want is sex, I don't need a reason. Fly out on a jet, I don't need a reason. Every day's a never ending summer season. Bless me, yep. Nobody can't test me. Everyday life can't stress me. Stay on the ball like Messi. Money, young women are the only things that impress me. I stay flat and sexy. Life is a game of chess, and all the girls wanna check me. How much do you wanna bet me that I never ever let a female sweat me? No, I ain't gotta talk no more. Cause soon as I walk in the door, everybody stop doing what they're doing. Don't know what the ball's in for. Don't know what the group in for. Bad boy from the LDN, what the world's been calling for. Been balling for. And your girl gets wet, stays up in the morning for. Don't know what you're stalling for. Get with the program. I got the flow and I got the dough and money to blow. And this ain't a slow jam. Ready to rock and I'm ready to roll. I'm gripping the Trojan. Never gonna get caught slipping. Never gonna get caught tripping. Never too soft on the women. If it ever gets too hot in the kitchen, I'm dipping. I ain't gonna stand there dripping, I'm missing. All I do is flex, I don't need a reason. All I want is sex, I don't need a reason. Fly out on a jet, I don't need a reason. Every day's a never ending summer season. International flex and go. When I'm at home, I stay low. Yo, lay on the cart, they can't see me, bro. When I'm living it up, they can't be me, though. Get on the mic, I get easy, though. When I'm cutting the checks, cause I'm CEO. Keep on front, they like you don't know. I stay repping the man, and that's E3 ball. Stay up around and get around the town. You better hold it down and leave you breathing slow. Overstand, cause I ain't even climbing, or I'll leave you drowning from head to toe. Wet, why you trying to put me in check? Pay for keeps, you better know I don't pay. Knock your head off your shoulders, no sweat. Watch your step. All I do is flex, I don't need a reason. All I want is sex, I don't need a reason. Fly out on a jet.
Já bychom teraz možná přešel k dalšej tej téme a možná bychom si iba na začátek definovali, čo je teda to mainstreamové porno.
Ha, definice porna jsou vždycky o šajsli. Mně přijde, že mainstreamová pornografie je ta, na kterou se dívá většina lidí. A řekněme, že by to mohlo mít asi zhruba...
Většina lidí nebo chlapů?
Většina lidí, kteří se dívají na pornografii, jsou pořád ještě asi muži. Ale jako rozhodně už je taky, myslím, jasná věc, že ženy se čím dál tím víc dívají. A to samozřejmě souvisí s tím, jak se porno stává dostupný anonymně. Že jo? To je klasika už od objevení VHSky se to dívání na porno anonymizoval do velký míry, se to člověk dívat doma, nemusí chodit do kina, teď se to stáhne a nemusí vůbec ani chodit do videopůjčovny, takže jako tím, jak jsou věci anonymizované, tak je to dostupnější pro víc lidí, nemusí se stydět, můžou se na to podívat. Ale to mainstreamový porno, já si myslím, že by to mohlo mít asi takový scénář, jako zhruba, jo. Ženská, která se nějak obnažuje, předvádí blowjob, nějaký fucking výstřik semene. Na nějakou část ženského těla. Jako v uvozovkách nejlépe na obličej. Tak tohle to je tak, jo, a tohle se mi připadá, že je takový jako klasický, tisíckrát ohraný mainstreamový scénář, který je zaměřen na tu mužskou slast.
A změnilo se to nějak v průběhu let? Ten scénář?
Já jsem jako samozřejmě v pornografii, to je na pornu krásný, že tam je tisíc možných variací, a jako aby si každý našel to svoje. A teď jako určitě se rozšiřuje, jako jo, tohle to bylo tak jako velice hrubě nastřelený, co já si tak představuji pod tím jako mainstreamový, jako takový velice jako přímočarej scénář. A samozřejmě jako spousta lidí, mužů, žen, má různý typy libůstek, který chce vidět, a pořád ještě z toho může úplně v pohodě vejít do nějakého mainstreamu. Ale potom jsou libůstky, které evidentně si užívá menšina lidí a který je o to snaží vytlačit, když na to přijde.
Já jsem skoro myslel to, že teraz jsou hodně populárné, prostě, aby to bylo krátké, to jsou jako 20-minutové, dá se podat klipy. Já jsem viděl teda nějaké gay porná z 70. roku a to byly prostě opusy, které tam mali až taky jakoby takovou artovou atmosféru, hodně pracovali s hudbou a střihom, že teda je to fakt iba ten akt, který se má ukázat hodně explicitně. Dá se tam teda asi takto...
Já bych si nemyslela, že to takhle lineární, jako, že to šlo od té jako velké kinematografické scenérie k nějakému, protože vlastně úplně na začátku takový ty jako moderní pornografie byly takový takzvaný stack films, to ještě jako v propočátcích filmových technologií, kdy se vlastně promítaly za sebou hodně rychle obrázky, otočilo se u toho klikou a to taky vlastně bylo hodně přímočarý, protože tam nebyl prostě prostor, jako technicky nebylo možný udělat narrativ, ale jakmile, že jo, film byl jako velký médium, myslím, že to v pornografii kulminovalo fakt v těch 70. letech, kdy se ještě na pornofilmy chodilo do kina, že to bylo na velkém plátně a že tam byl nějaký prostor pro narrativ, že lidi jako to vlastně očekávali a tak, ale jakmile nastoupilo video, tak se tohleto začalo měnit.
To jsem právě teraz chtěl vzpomenout, že nevím, co to bylo za dokument a tam právě nějaký pornoproducent povedal, že táto velká produkcia, že to velké filmy vlastně skončily s příchodem videa, kdy to začalo být strašně levné, že jo? A úplný konec nastal s těmi amatérmi, kdy je to vlastně teraz, dá se poradit, jeden žánr toho porna, kdy ani to nemusí být amatér, len se to hrá na to, jasně, že to prostě jako někdo natočně vyzumě v ložnici s roztrasenou kamerou někdy jakoby z ruky. Je to pravda, že ten pornoprýmysel je do kopru?
No, vzhledem k tomu, kolik vydělávají peněz, tak bych si nemyslela, že se jim něco strašného děje. Ale zároveň, jak se stalo video vlastně hodně široce dostupný, řekněme, už v 80. letech, tak do té doby se datují počátky feministické pornografie, který v tom začátku byly taky hodně narrativní a využívali video, to už nebyly žádný jako velký filmy na stříbrném plátně, ale ty režisérky těch porno snímku pro ženy nebo feministický pornografie v těch počátcích v 80. letech vlastně měli za to, že ženám se líbí a eroticky je vzrušuje, když to má narrativ, když to má nějaký v zásadě dost romantický příběh, který ale samozřejmě je doplněný explicitně sexuálníma scénama, kde se dbá na ženskou slast, kde ta žena a její slast je v centru pozornosti. Takže takový režisérky jako Candida Royale nebo Annie Sprinkle v těch 80. letech dělali hodně vlastně narrativní, příběhový, docela dlouhý filmy, kde k prvnímu sexuálnímu aktu třeba došlo až po 30 minutách, co se na to člověk díval. Takže to vlastně šlo jakoby proti tomu trendu, který se zároveň rodil, na tu klipovitost, zkratkovitost. Takže já myslím, že ty věci existují současně a každá si hledá svého diváka nebo divačku. Tím, že vzniklo, řekněme, v těch 80. letech feministický porno pro ženy, tak se otevřel prostor pro to, aby víc lidí, hodně žen, ale určitě i muži, se začali pornografii užívat a třeba se nestydili, nebáli toho se na to podívat, že to nebude děsivý nebo tak. A zároveň ty feministky, režisérky v počátku chtěly, aby to bylo vlastně pro páry, pro heterosexuální páry, kterým to ukáže různé praktiky, otevře jim to možnost komunikace v tom páru o tom, co kdo chce, co hlavně ta žena chce, protože pořád je to asi pro spoustu žen těžší vyjádřit, pomenovat to, co by chtěli v sexu, mluvit o tom nějak otevřeně se svým partnerem. Já bych doufala, že ty tabu zmenšují a že to je čím dál tím snazší, ale zároveň si myslím, že to, že existuje takovýhle porno, tak pomáhá ženám vyjádřit, komunikovat to, co by chtěli.
Takže může být pornofil, prostě pomůcka na zlepšeně sexuálního života.
Úplně jednoznačně, jo. Mm-hmm.
Určitě jsou nějaké feministické skupiny, které vlastně chceli zakázat porno úplně. Takže vy nejste zastánkyní od toho, aby...
Ne, já si myslím, že to je úplně špatná cesta. Ale byly feministky a pořád ještě jsou, ale zase ty feministické snahy se datují do počátku 80. let ve Spojených státech, kdy si feministky některý řekly, co vlastně trápí spoustu, nejenom feministek a dalších lidí, jako společnost je sexistická, musíme s tím něco dělat. V čem oni udělali chybu, bylo to, že identifikovali pornografii jako zdroj sexismu. Přičemž je podle mě realističtější si myslet, že pornografie odráží to, že společnost je sexistická. A tudíž pokud chceme změnit diskriminaci na základě pohlaví, která existuje ve společnosti, tak bychom měli začít někde jinde. různý celý řady různých věcí, než u toho, že bychom chtěli zakázat pornografii. Takže tam ty snahy americký, který se potom přesunuly do Kanady, do Velké Británie, do části Evropy, jako třeba do Německa, ty byly vedený snahou vypořádat se se společností, která je nerovná, která diskriminuje ženy. Což je chvályhodná snaha, ale ten jejich prostředek byl pomílený.
Já jsem si teda právě čítal v tramvaji, když jsem šel sem, já myslím, že to byl článek z týdnu, už pár roků starý, asi rok potom, co vyšla ta knížka Hodné holky se dívají jinam. A tam bylo napísané, jeden z pětích důvodů znásilnění je pornografie. Ty prostě ty muži jich to vlastně povzbudí v tom, že i když žena někdy hovorí ne, tak si vlastně myslí, že ano. A je to tak?
Ty výzkumy na tohleto nejsou, jakože by nějak jednoznačně nebo převážně podporovaly takovýhle závěr. Nezdá se, že tam je takhle jasný kauzální spojení. Já myslím, že je důležitý, aby se ve společnosti provozovala dobrá sexuální výchova. Aby na školách mladí lidi mluvili o tom, co to vlastně je ta sexualita, co to znamená komunikovat svoje tužby a svoje netužby někomu dalšímu. Aby se lidi, i ženy, ale asi hodně i muži, učili poslouchat, co to je, co ta jejich partnerka nebo partner chtějí. S tím ne znamená ne, je to složitější. To byla taky svýho času feministická kampaň, která měla úplně jasný cíl. Když řeknu ne, tak nechci sex. Na druhou stranu, strašně často v normálních sociálních interakcích, když někoho chceme odmítnout, pozvání do kina, na večeři, na cokoliv, tak neřekneme ne. To ukazují výzkumy, které se zabývají analýzou promluv, živých promluv, tak, jak je lidi dělají. Že když člověk odmítá, tak to má, oproti tomu, když přijímá, jistou charakteristiku, totiž ta odpověď přijde o trošičku později. A většinou je to takový, no víš, já bych ráda, ale zrovna se mě to nehodí, protože musím něco dodělat. No tak možná někdy příště. Jo, a to je v zásadě ne. A ve většině sociálních situací jsme tohleto úplně schopní přijmout jako ne. A když, řekněme, žena takhle komunikuje muži v nějaký sexuální situaci, že vlastně nechce sex, neřekne jednoznačně ne, ale no víš, já radši nevím, mám menstruaci, nebo jo, tak to v zásadě znamená ne. A proč by v té sexuální situaci to ten muž neměl slyšet, když v jiných sociálních situacích to slyší? Takže já bych tedy ubrala tlaku na ty ženy, aby řekly ne, protože je strašně nepříjemný někoho odmítnout a explicitně mu nebo jí, prostě komukoliv říct, ne, já nechci, nebudu. To je vlastně náročný a na toho člověka to klade jistý břemeno. Ale měli bychom se naučit, hodně muži a určitě ženy, poslouchat a slyšet ne i tam, kde nezazní explicitní ne.
Kvér Rádia Wave.
Jinakost na talíři, předsudky na pranýři. Kvér.
Bust. People would release your mind.
Večer na Radio Wave pokračuje. Nás čeká poslední část rozhovoru se socioložkou Kateřinou Liškovou z Masarykovy univerzity. No a my už se s váma vlastně tímto rozloučíme, ale ještě bychom vás rádi pozvali na festival Jeden svět.
Ano, který začne už za pár dní. A jako každý rok festival Jeden svět prináša aj tentokrát několik filmů s LGBT tématikou. Já jsem si jich tu našel a tyto filmy jsou například o transgender mladíkovi ze Spojených států. Tento film se volá Písničky pro Alexis. Alebo film, na který já se velmi těším, volá se Poslední opona a ten dokumentární film sleduje skupinu postarších transgender a drag queens performerů, kteří mají nějaké turné a sleduje to jejich životy počas tohoto turné, ale i po něm. A já jsem viděl trailer a dal jsem ho i na náš kvérácký Facebook a vyzerá to velmi zajímavo. A potom je tu film Putinové děti, o kterém možná pověš ty věc.
No, jasně, tak jednak si můžete najít rozhovor s oběma režiséry, který vlastně jsme pořídili, když se konala Mezipatra loni, protože právě v rámci Mezipatr tenhle ten film byl taky promítán. Já můžu teda vřele doporučit jít na něj podívat. Ten film vypráví o takový online vlastně komunitě, takovýmu bezpečnému prostoru, který založila mladá novinářka Jelena Klímová, která vlastně se rozhodla pomoct LGBT mladým lidem, především, který se v Rusku setkávali a setkávají s nepochopením, tím, že teda založila platformu Děti 404, podle vlastně odkazu na stránka nenalezená. To znamená odkaz současně na legislativu, která v Rusku jde proti LGBT komunitě a v podstatě jí činí neviditelnou. Jak zjistíte třeba v tom rozhovoru, který už jsme pořídili v listopadu, tak Jelena Klímová čelila několika různým obviněním. Nevím, jak je na tom teď, jestli se jí podařilo vyváznout ze všech těch různých nařčení, že teda ten film porušuje tu stávající legislativu v Rusku, potom, že pokud se nepletu, tak v průběhu Mezipatr zrovna na ní bylo vzneseno nějaké obvinění, které souviselo s pedofilií a tak dál. Takže myslím si, že v Rusku hledají všechny možné cesty, jak tenhle ten film zastavit, případně teda jakým způsobem postihnout třeba jeho tvůrce a, nebo aktéry. Pro mě osobně to byla hodně dojemná věc a věc, která myslím stojí za to, aby se o ní psalo, mluvilo a abyste ji viděli.
Tak a poslední film, na který vás pozveme v rámci festivalu Jeden svět, je film Zas a znovu, taktiež myslím velmi zaujímavý, protože sleduje život čtyroch lesbických žien a jednoho transexuála v Chorvátsku, a to v průběhu 7 rokov, čo je myslím docela unikátné a taktiež myslím, že by to mohlo být hodně zaujímavé. Asi sa moc o chorvatských gejoch, lesbách někde len tak nedozvíme.
Bez vám, teď si vzpomínám vlastně na, myslím, že srbský film Paráda, jako Pride. Viděl jsi?
Viděl jsem.
Taky dobrý. Tak jo, tak my se s váma tímhle rozloučíme.
Ano, a vypočujte si teda poslední část rozhovoru s Kateřinou Liškovou. Majte pěkný večer.
Hezký večer, dobrou noc.
V poslední části našeho rozhovoru bychom se teda rád pobavil o tom, čemu se venujete v současnosti, protože my jsme se tu bavili o té pornografii a vy jste teda autorka knihy Hodné holky se dívají jinam, feminismus a pornografie, která je z roku 2010? 10? A tak jako s nimi písali, když jsme se po mailoch dohovárali na rozhovor, že by se za tomu věnovala po své disertační práci. Čemu se venujete teda v současnosti?
Teď dělám výzkum československé sexologie za komunismu. Já už jsem to narazila právě v disertaci, že u nás v Česku hlavně se k pornografii vyslovují sexologové, případně kriminologové, ne tolik třeba feministky. A obecně mám za to, že když se člověk takhle na ulici zeptá, v Česku, asi i na Slovensku, jestli ta dotyčná osoba zná nějakého sexologa, sexoložku, tak podle mě každý řekne aspoň 2 jména. Což je dost unikátní, protože tohleto jinde na světě není. Sexologie existuje samozřejmě jinde, ale není tak strašně vlivná, není tak strašně moc součástí populárního diskurzu. Myslím si, že u nás, aspoň donedávna to bylo tak, když novinář nebo novinářka chtěli slyšet o sexu od nějakého experta, takže za sexologem, ne třeba za sociologem, socioložkou, nebo historikem, historičkou, prostě šli za sexologama. U nás ta sexologie má velkou tradici. Ten Sexologický ústav v Praze byl založen už v roce 1921, což je světový unikum, protože to byl první univerzitní ústav, který se věnoval vědeckému výzkumu sexu. A na sexologii je strašně zajímavý, že se v ní potkávají dvě takové věci. Je to věda, je to expertíza a je to o něčem, co se zdá být strašně soukromý, strašně privátní jako sex, ale v zásadě tou expertízou je ten sex vlastně veřejně mediovaný, jako veřejně upravovaný. My si často myslíme, že sex je něco, co se týká jenom nás osobně, je to soukromí, naše bytostný, že to vychází nějak z našich vnitřků a je to nějakým hlubokým projevem našich já. A ono to tak úplně není, protože sexualita se historicky dost proměňuje ve svých projevech a rozhodně od poloviny 19. století a během celého 20. století až do dnešních dnů je úplně jasný velký vliv, který věda, zvlášť ta sexuální věda, ale i další součástí vědy, mají na to, jak prožíváme, jak vnímáme naši sexualitu, jak se projevujeme sexuálně, co si o sobě myslíme, jsme zdraví, nemocní, úchylní, v pořádku, v nepořádku. Tohle to všecko sexologie spravuje, proto je strašně důležité sledovat a analyzovat to, jak se proměňovalo v čase to, co sexologie považovala za zdravý, normální, žádoucí a co naopak patologizovala, označovala za deviaci a snažila se léčit.
A čo to vlastně vypovedá o české společnosti, tak jako jste hovorili, že ty sexuologové, jako když zapově sexuolog, a to myslím, že to platí i v Čechách, myslím, že to platí i na Slovensku, že si každý vzpomene na Radima Uzla, který je vlastně známý i tam. Znamená to teda to, že ta česká společnost je otvorená takýmto věcem, že vlastně nie je konzervativná?
Já si myslím, že jako relativně asi patříme k těm sexuálně otevřenějším společnostem. Tím nechci říct, že to je všechno bez problémů a máme tu ráj na zemi, to určitě tak není. Ale myslím si, že je tady ta sexualita tabuizovaná méně než v jiných, řekněme, společnostech, které nás obklopujou, abych to nesrovnávala úplně s nějakýma strašně vzdálenýma zeměma. Určitě jsme jako společnost sexuálně otevřenější než katolický Polsko, nebo než, řekněme, nějaký ex-jugoslávský země. A já si myslím, že to je do velké míry vlivem těch sexologů, kteří tady opravdu od roku 1945 bez přerušení jsou přítomní ve veřejném diskurzu, podílej se a rozhodně během té komunistické éry se podílej na formulaci různých politik, které se týkaly žen, rodiny, sexuální výchovy, plánovaného rodičovství a tak dále. Vydávali takzvaný manželský manuál, takový ty, jako jak, které lidi mají provozovat ten heterosexuální sex. Do velké míry se zasloužili čeští sexologové za to, že u nás byla hrozně brzo v roce 61 dekriminalizovaná homosexualita a dál už v 70. letech se do velké míry podíleli na tom, že chránili homosexuály před nějakýma intruzema ze strany státu. Takže ono to jako není bez problémů ta sexuologie, co říká, co dělá, ale o jednu věc oni se snaží a ta se jim do jistý míry i daří, že totiž tu společnost jako kultivují k větší otevřenosti. Jejich sdělení jsou často vnitřně problematické, ale co se týče, řekněme, sexuálního liberalismu, tak tam udělali, myslím, české společnosti velký kus práce.
Tak já vám, Kateřino, strašně moc děkujem, že jste si našla čas a doufám, že se ještě někdy na vlnách Rádia Wave budeme rozprávat. Děkujem.
Taky děkuju.
Co je tabu, to je queer na Rádio Wave. Yeah.
bang of impression of the young sorrow.